Situācija joprojām ir ļoti sarežģīta un noteikti nav pamata tādam lielam optimismam. Mēs redzam, ka Krievija drīzāk spēkus joprojām koncentrē vēl jau skaitliski lielākā apmērā, nevis tos ved prom. Līdz ar to ārlietu ministri joprojām ļoti stingri aicina neceļot šobrīd uz Ukrainu un visus tos mūsu valsts piedrīgos, kur ir Ukrainā, ļoti rūpīgi izvērtē drošību situāciju un izceļot no Ukrainas. Mūsu konsulārajā reģistrā šobrīd ir reģistrējušies apmēram 60 Latvijas valsts piedarīgie, ar kuriem mēs esam saziņā un par viņu atrašanās vietu esam informāti. Daži no viņiem ir jau izceļojuši no Ukrainas, taču kopumā mēs varam pieņemt, ka tie ir vairāk tūkstoši Latvijas valsts piedarīgo, kuri uzturas Ukrainā pastāvīgi vai īslaicīgi.